Klimaet er kommet på dagsordenen igen politisk, men hvad gør erhvervslivet? Og så er der et fald i antallet af kvindelige topchefer i Danmark. Det og meget mere skal vi tale om her i Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv, med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og som det første siger jeg jo altid goddag til dig, Jens Christian. Jens Christian Hansen, måske skal jeg også lige have dit efternavn.
Jo tak, det lyder så fint. Tak skal du have. Goddag, goddag.
Goddag, også selvstændig journalist og mangeårig erhvervskommentator. Og som altid har vi også to paneldeltagere i studiet. Velkommen til dig, Frederikke Schmidt.
Tak.
Du er CEO og stifter af Rock'emore Shoes, der laver især højhælede sko med ortopædiske såler, som man kan holde i at gå i, uden at få ondt i fødderne. Mm. Og så har du i øvrigt været formand for regeringens genstartsteam, der handlede om mode- og tekstilbranchen.
Korrekt.
Og også velkommen til dig, Anne Steffensen.
Tak.
Det er første gang, du er med i selskabet. Du er administrerende direktør i Danske Rederier.
Ja.
Og også blandt andet tidligere ambassadør.
Det er rigtigt. I Hvorhen? London.
I London.
I London, ja.
Ja. Velkommen til.
Tak.
For god ordens skyld kommer der lige sådan en her. Vi lægger jo som altid ud med et kort nyhedsoverblik, Jens Christian. Og hvis nu jeg tager luften af ballonen ved at sige, at det siden sidst, så har USA's præsident fået konstateret corona. Han har også været indlagt, og han er blevet udskrevet igen og med pomp og pragt og er blevet rask.
Jamen,
sådan noget går hurtigt, når man har Donald Trump.
Det er jo den helt store verdenshistorie, det er den globale historie, kan du sige. Men den indvirker faktisk rigtig, rigtig meget på det, vi også snakker om her, altså erhvervslivets betingelser. Så derfor har jeg i mit nyhedsfløv i denne uge valgt sådan lidt mere kulørt, mennesker fra, ja, man kan vel sige fra det københavnske jetset-liv. Den ene hedder Peter Varnø, og den anden hedder Lars Tvede. De havde sammen en venturefond, det hedder Nordic Eye, som de kom op og slås om her for et lille års tid siden.
Det er Måske skal vi lige sætte ansigt på dem, fordi Lars Tvede, det er ham, der er gift med Pernille Vermund fra Nye Borgerlige.
Ja, og bor i Schweiz, og han tjener en masse penge på at investere i aktier og valuta osv. Men de har også puttet nogle penge i en fond, som de så vil opkøbe investere i mindre opstartsvirksomheder. Den hedder Nordic Eye.
Og Varnø, han var med i Løvens Hule.
Han var med i Løvens Hule, og han har haft nogle store poster i danske IT-selskaber. Så det er nogle meget aktive, energiske herrer. De kom sammen i den forening, og de samlede nogle penge og havde en masse prominente navne med ind på investorkredsen. Og så pludselig så blev de uvenner. Meget dødelige uvenner, måske så meget sagt, men de blev i hvert fald meget uvenner. Og en meget kulørt sag, som har været oprullet i pressen over det sidste halve, tre kvarte år, hvor det sidst truede med at smide hinanden foran domstolen. Og så pludselig i denne uge, så faldt det helt til jorden. Altså, de trak alle deres, retssager, og nu har de så indgået i kompromis. Når jeg fortæller den historie, så er det fordi, at det er også en del af erhvervslivet, den der del, og at det handler meget om tillid i erhvervslivet. Ikke?
Ja.
Her mistede, hvem det så det var, det mistede tilliden, men hvis du ikke har den tillid, så kan du bare ikke komme videre.
Mm.
En anden stor kanon i dansk erhvervsliv fra den kant, kan man sige, det er jo Lars Seier Christensen, den tidligere Saxo Bank-direktør, som jo kom ud med 2,5 milliarder kroner og har kastet en masse penge ud i forskellige aktiviteter. Det har jeg meget respekt for. Han har så så rammer man jo også forkert nogle gange i denne uge, der måtte han lade hotelportalen Nustay, tror jeg det udtales.
Nustay.
Ja, det er sådan en hotelportal, og hele det der marked er jo hårdt ramt i øjeblikket, og måtte de lade gå konkurs. Så er der nogen, der siger, at hvis han har så mange penge, hvorfor kan han så ikke bare smide mere penge ind? Men på et eller andet tidspunkt, så må du lade falde, hvad ikke kan stå, om jeg så må sige. Ikke? Og det er jo et hårdt marked i øjeblikket. Han er også ramt.
Altså, det må man sige. Jeg tænker lidt, se, vi ikke ved engang, hvordan vi skal udtale den portal. Altså, hvis jeg skal på hotel, skal man ikke så meget lige for tiden, men hvis jeg skal det, så går man jo på hotels.com, eller booking.com, eller Airbnb. Der er jo så mange kæmpe, kæmpe store verden, som spændende portaler her.
Og nu lige Lars Seier, han har også et par andre steder. Han har for eksempel nogle af de bedste restauranter i København, Geranium og Alkemisten, og han har en masse penge i parken, fodboldklubben FCK, som han jo investerede 200-300 millioner i. Og han har ramt ikke en guldår i øjeblikket, Lars Seier, men en masse dårlige ting. Mm. Og sådan må det jo være, hvis man er inde i nogle opstartsvirksomheder, og han har råd til det, om jeg så må sige. Han har 2,5 milliarder, og han er jo god til at tjene penge på at handle med valuta, og så han skal nok komme over det. Så det er jo også nogle navne i erhvervslivet, som fylder noget i erhvervsmedierne i hvert fald.
Og nu nævnte du faktisk parken. Så har du så en sag, der handler om parken, sport og entertainment, så lad os komme videre til den.
ja, hvad tænker du? Altså, de er jo virkelig i krise, parken der, ikke? Fordi dels er de jo ramt af fodboldklubben. Nu skal vi ikke snakke om fodbold i dag, har jeg lovet, men de kom ikke videre i Europa, og de har så tabt måske 50-100 millioner der, og så er de jo inde i disse feriehuse og rundt omkring. Men han er kommet ind på et tidspunkt, og har vel sådan tabt 50-80 millioner på den.
Nå, det jeg henter til, det er fordi, du også har en sag, der handler om Don Ø.
Nå, det er rigtigt, ja. Altså, det er jo helt tilbage i tiden med Flemming Østergaard, den tidligere formand i parken, som jo solgte nogle parkenaktier til rederiet Klipper. Og så brassede det hele jo sammen, og Klipper, et ganske stort rederi, lader sig sag an. Og denne sag blev også, hvad skal man sige, lukket i denne uge. Jeg tror, de fik en 3-4 millioner i kompensation, Klipper. De havde krævet 50, men de frafaldt så yderligere. Men ok, sagen med Don Ø, Flemming Østergaard, hans højre hånd, Glistrup, den kører stadigvæk.
Som er Mogens Glistrups søn.
Jørgen som er Mogens Glistrups søn.
Den kører, vi har alle de store runkedor med.
Ja. Den kører stadigvæk ved domstolene, ankesager osv. Så det var lige en hurtig overflyvning og en kulørte del.
Det må man sige. Måske skal vi også lige spørge Frederikke og Anne. Er der nogen, vi har glemt? Nu har vi jo talt om Trump, men er der nogle centrale personer i den forgangne uge, som I har lagt mærke til i nyhedsbilledet?
Jeg synes absolut, I har fundet de mest underholdende. Ja.
Det er der ingen tvivl om. Og statsministeren og hendes åbningstale i går kommer vi tilbage til, fordi det er vel der, hvor vi må sige, at retningen for Folketingets arbejde i den kommende periode bliver sat. Og det tror jeg, der bliver rigtig mange spændende ting at følge med i der.
Det må man sige, fordi der er rigtig mange pointer at komme omkring i den sammenhæng. For vi skal nemlig tale om klima, og for en god ordens skyld, når vi siger, at Mette Frederiksen holdt tale i går, så er det fordi, vi som en del lytter måske er klar over, optager det her program om onsdagen, når det så bliver sendt om torsdagen. Men så hvis vi kommer til at sige det, så ved I, hvorfor det er sådan. Fordi tirsdag åbnede Folketinget, og vi skal tale om klima, og hvordan erhvervslivet kan komme til at levere sin del af målet om den her 70% reduktion i CO2. Statsminister Mette Frederiksen, hun lagde i sin åbningstale, kom blandt andet i sin åbningstale med den her ting om, at hun vil sætte 2 milliarder af hvert år i 5 år i en såkaldt et grønt råderum i gåseøjne, sådan et, som jeg har forstået, det er politikersprog for, at pengene sådan er øremærket grønne investeringer. Jens Christian, der har været rigtig meget fnider på det seneste om, hvordan klimaforhandlingerne, hvornår går de i gang, nøler regeringen, har de glemt de her 70%-mål. Men nu går denne her forhandling om grøn skattereform i gang ganske snart, og Mette Frederiksen har altså sagt det her med 10 milliarder. Altså, du kalder det et politisk hundeslagsmål, ved jeg. Hvad er det, der er lagt op til?
Jamen, der er jo lagt op til, at der skal ske noget på klimaområdet, og det kan vi jo lige vende tilbage til. Der skal jo ske et eller andet, ikke? Altså, og hvor mange penge skal det med i det? Altså, jeg må indrømme, og jeg prøver da at følge med i det her. Jeg har altså mistet overblikket over, hvor mange penge fra hvilke kasser. Der kommer også nogle fra EU, opstartskasser, og dem bruger man åbenbart til noget af klima, osv. Det hele flyder jo sammen. Pointet er jo nu, at coronafreden er overstået. Nu skal vi tilbage til virkeligheden, kan du sige. Nu skal vi tilbage til det store, store, store emne, det hedder klima. Og hvordan skal vi finansiere det, og hvor hurtigt skal det gå? Det er jo sådan set også det, der handler om, og det kommer til at være et et hundeslagsmål. Nu nævner du de 10 milliarder. Nogen siger så, at nå, jamen, det er ligesom Mette Frederiksen, der har fundet 10 milliarder for at tilfredsstille de radikale, som jo markant har været op at stå på den her grønne klimadagsorden.
Ja, men er det så nye penge, når man finder 10 milliarder?
Ja, men altså, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det kan være, at vores gæster ved mere om det, men dels er det jo nogle penge, man finder rundt i systemet. Nogen finder det fra rådighedsbeløbet. Jeg synes bare, at vi har brugt det rådighedsbeløb temmelig mange gange. Så det er det, jeg siger. Jeg har altså mistet overblikket. Jeg håber, det er nogen i Finansministeriet, hvis ikke andet, der har fuldstændig styr på, hvilke penge, der ryger ud til hvilke projekter.
Hvad betyder det for dansk erhvervsliv, når sådan nogle udmeldinger kommer om, altså 2 milliarder her, 10 milliarder der, der er også kommet en grøn fremtidsfond med 150 milliarder. Eller, altså, det er kæmpe, kæmpe store beløb, som bliver jongleret rundt, og alle vil jo gerne gøre noget godt for klimaet. Altså, hvordan forholder man sig til det ude i virksomhederne?
Jamen, jeg ved ikke, om det er meget skræmmende. Altså, det er jo klart, at der er ikke nogen tvivl om, der skal ske noget. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at der er et pres på regeringen for at komme med nogle konkrete initiativer. Og det er jo også det, vi har set i den del af erhvervslivet, som har lavet en appel om, at nu må der ske noget konkret, som man kan forholde sig til. Men det, der jo sker, det er jo, at erhvervslivet begynder jo så at prøve jo indflydelse på, hvis der er de milliarder, hvordan skal de så udmøntes, og hvordan skal de bruges, sådan at de kommer dels erhvervslivet mest muligt til gode, men også, at de bliver udmøntet på en måde, så de faktisk ikke kommer til at bremse den vækst som, og den udvikling, som erhvervslivet også har brug for.
Mm. Og Frederikke, du sidder jo i din skovirksomhed. Altså, hvad betyder det for dig, når du ser, en statsminister, der bare kommer med nogle milliarder? Der er langt derfra, til det bliver konkret, ikke?
Jo, altså sørgeligt er jo, det betyder faktisk ikke noget. Jeg vil ønske, det gjorde. Jeg vil ønske, det var bundet op i noget, der var konkret, og vi kunne sige, step 1, 2 og 3, det er sådan her, vi kommer derhen. Mm. Jeg mangler nogen, der tager mig i hånden og fortæller mig, hvad pengene skal bruges til, og hvordan de kan hjælpe mig. Men jeg kommer også bare traditionelt set fra en branche, som jo, altså meget populært sagt, ikke skider i egen rede. Altså, vi laver jo alt balladen uden for Danmark. Så alt det, der sker i vores produktionslande, er jo noget, der er enormt svært at måle på. Og hvem skal stå på mål for de tal? Er det os selv, der skal måle, hvor meget vi har produceret ned i Bangladesh? Eller er der en europæisk instans, der kan holde styr på det? Og i så fald, hvor meget for meget? Og derudover så arbejder jeg jo meget i startup-verdenen, og der er vi bare, jeg tror, vi bare er vant til at klare den selv og gøre ting selv. Så vi er allerede virkelig, virkelig, virkelig langt. Altså, vi kan ikke søge nogle af de fonde, der findes til grøn omstilling, fordi vi er længere end det, konsulenterne kan hjælpe med.
Så altså, fordi I ligesom er startet i en anden generation, hvor man tænker det ind fra starten, eller hvad?
Ja, vi er født digitale, men vi er også født bæredygtige, eller lad os sige så bæredygtige eller ansvarsfulde som muligt. Mm. Så alt det, man kan gøre, det gjorde jeg fra starten. Og det vil sige, at mit udviklingsgrundlag er bare meget dybere end det, som der bliver lagt op til generelt i de støttefonde, der ligger rundt omkring.
Og hvor får du egentlig lavet dine sko hen?
I Italien.
I Italien, godt nok. Ja. Det var, fordi du sagde Bangladesh. Det ville jeg bare lige have hørt, om det var sådan.
Nej, jeg gør det hos nogle af verdens bedste skomager, og de skal være så tæt på, at jeg har konstant kontrol over, hvordan det foregår.
Og det er jo præcis det skisma, som, eller den problemstilling, som Frederikke peger på, det er jo, at en stor del af det, som dansk erhvervsliv udleder, foregår uden for Danmark. Og så har vi sat en målsætning om 70% reduktion i 2030 i Danmark. Så derfor bliver man jo nødt til at tage nogle greb her, som handler om den del, som er hjemlig produktion, den del, som er hjemlig udledning fra, hvor det nu måtte komme fra, landbrug eller noget andet. Jeg repræsenterer jo et erhverv til daglig, skibsfarten, som jo i den grad er global. Altså 98% af alt, hvad vi foretager os, foregår uden for Danmark. Så derfor har vi jo brug for, kan man sige, nogle andre måder at lave CO2-reduktion på, som bliver reguleret globalt, internationalt i de internationale organisationer, som for vores vedkommende er IMO, den internationale maritime organisation. Og det er jo den udfordring, der er, at vi er så globale i Danmark, at det bliver svært.
Men hvor langt er I der, Anne? Jeg tænker bare på, er I foran, kan du sige noget om det, er I foran, hvad skal man sige, de regeringer, og nu tænker jeg den danske regering, 70%, andre lande har nogle andre. Hvordan ligger I selv i IMO? Kan I blive enige i den organisation der?
Ja, det tror jeg faktisk, vi kan, fordi der jo i den grad også globalt er et pres i forhold til, at vi også i skibsfarten skal reducere vores CO2. Og derfor så arbejder vi lige nu på nogle, det der hedder korttidstiltag, som skal sørge for, at vi reducerer globalt med 40% inden 2030. Og så skal vi videre selvfølgelig i forhold til yderligere reduktion i 2050. Så det arbejdes der på, så det tror jeg faktisk, vi kan. Men i dansk skibsfart, der går vi jo i den grad foran i forhold til, at vi selv tager initiativ til at lave forskning og udvikling af de brændstoffer, vi skal sejle på. Fordi at hvis vi skal være CO2-neutrale i 2050, og det er det mål, vi har sat os, så skal vi have det første CO2-neutrale oceangående, altså de skibe, der sejler på de store oceaner i hele verden. Det første CO2-neutrale skib skal vi have på vandet senest i 2030, fordi ellers skal vi ikke nå målet i 2050, fordi skibe har så lang levetid. Så derfor så er vi allerede i fuld gang, og på det første spørgsmål, du sagde, altså, hvad skal erhvervslivet så gøre? Altså, er det kun regeringen? Eller, det er jo et samspil, men i høj grad også noget, som vi som erhvervsliv også nødt til selv at gøre noget ved.
Må jeg høre, fordi Frederikke har også lidt spørgsmål, men jeg vil bare lige høre, kan I godt som danske rederier beslutte, når man, nu begynder vi bare at sejle på el i morgen, eller strøm, der kommer fra andre kilder. Kan I godt bare beslutte det enhændigt, at nu gør I det?
Nej,
hvis det var det, man kunne.
Ja, altså det kan man jo på færgefarten, og der er vi jo allerede fuld gang. Vi har jo færger, som stort set sejler på el, når det ellers det virker. Vi har teknologiske udfordringer, men for eksempel mellem Helsingør og Helsingborg, der sejler jo færger, som bliver ladet op med batterier. Så det kan man godt i indrigsfart. I den globale fart, så er batterier bare ikke den rigtige løsning. Der skal vi have nogle brændstoffer, som er CO2-neutrale, som er grønne. Så derfor er det, vi er optaget af i den her klimadebat, det er for eksempel, at vi i Danmark går foran med det, der hedder Power to X, hvor man kan producere brint, som kan bruges til at lave nogle af de grønne brændstoffer, ammoniak, eller hvad det nu er, vi skal sejle på fremadrettet, fordi at der kan Danmark spille en rolle i forhold til at løse nogle af de globale problemer. Så det er det, vi er optaget hos os, det er jo virkelig at tappe ind i den del, hvor Danmark kan være foregangsland i forhold til at bygge både nogle produktioner, for eksempel af brint, og noget infrastruktur, som man kan kalkere op til at kunne bruges på globalt niveau. Så det er sådan noget, som vi er optaget af.
Og jeg lagde mærke til, at Mette Frederiksen nævnte også det her Power to X i sin tale i går, altså, som er sådan et interessant fællesskab af mange forskellige brancher i Danmark, der sidder og arbejder på Power to, og så X'et betyder, at man ikke ved, hvor den der energikilde skal komme fra, så det er forskning og undersøgelse af, hvad der kan bruges af forskellige energikilder i fremtiden. Frederik, du har en kommentar?
Ja, men det var bare en virkelig vigtig pointe i det, du sagde, som jeg blev mærke i. Jeg tror, at det ikke er medicinalbranchen, der har noget, hvor at man en vis del af din omsætning ryger ind i forskning, og hvis man gør det, så får man en skattelettelse, eller man betaler ikke virksomhedsskat for de penge. Der er noget, der dur, som er sådan noget self-funded forskning. Og det prøvede vi nemlig at stille op i Genstartsteamet, som en del af vores branches pakke om, at vi skal være self-funded inden for vores forskning, fordi vi skal være first movers på, hvad det nye, vi skal lave. Og det er enormt interessant, at det snakker du om, at den tager I ligesom bare selv. I vil gerne være dem, der så forsker i, hvordan vi skal finde nyt brændstof, men det burde jo være noget, man lovgav omkring. Så en ting er måske, at vi skal straffe dem, der udlever meget CO2. Ja, det er fint. Det bliver bare rigtig svært at tracke i rigtig mange brancher. Hvor slemt er det? Hvad nu, hvis man begynder i stedet at give nogle skattelettelser eller noget lovgivning i positiv retning? Jeg ved ikke, hvad der gør den store forskel for en virksomhed som din. Hvor at hvis du gjorde noget for fremtidens Danmark, hvor, hvis du forskede, eller hvis du i min forretning, der vi begyndte at arbejde med fabrikker, der kun har solenergi, for eksempel. Altså, så hvis man gjorde noget i det rigtige retning, og så skal man selvfølgelig definere, hvad det er, så fik man en upside. Det tror jeg virkelig vil gøre en kæmpe stor forskel, og det vil være så meget lettere at implementere fra i morgen. Hvorimod, hvis vi skal lave CO2-skatter, så skal der altså bare lægges flere måneders, hvis ikke års arbejde i at tracke, hvor meget polluter vi. Vi er selv i gang med sådan en impact report, hvor vi er i gang med at tracke hele min produktion på 4 fabrikker. Ikke? Men jeg har altså 22 underleverandører, der leverer til de 4 fabrikker i et andet land. Ja, det har taget 14 måneder, og vi er ikke færdige.
Nej.
Så, og der er fuldtidsmennesker på det. Ikke? Så ja. Det er et stort arbejde, hvis det er det, vi skal. Jeg tænker, vi skal også kigge ind i noget fremtid.
Ja, det er også lige præcis det der. Jeg tænker, en sko har jo rigtig, rigtig mange elementer i, og et skib, der sejler herfra til Kina, og den anden vej, altså skal jo tanke, forestiller jeg mig, præcis, flere gange undervejs, og skal, hvilke havne lægger de til hos, og hvad for noget mad spiser man ombord, og hvad med madspild? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange spørgsmål, man skal have afklaret, ikke?
Ja. Men må jeg bare give en enkelt i forhold til det, som Frederik siger, fordi jeg tror, det er et både-og. Altså jeg tror både, at vi som erhvervsliv selv skal gøre noget, men det er også klart, at man også fra statens side og fra de offentlige side skal selvfølgelig målrette noget af den forskning og udvikling, altså de midler, vi i forvejen afsætter, til også at forske i, for mit vedkommende, for eksempel grønne brændstoffer. Så det er både og, og så er det jo statens, altså, eller Folketinget i dag i Danmarks fornemste opgave, det er at lave den regulering, som fremmer incitamentet til, at erhvervslivet gør det rigtigt. Og det er altid svært, fordi at djævlen er i detaljen, men man skal lave en regulering, som fremmer det, man gerne vil have, plus at man ikke skal straffe dem, der allerede er gået foran. Ja. Det er opgaven.
Men udfordringen her ligger altså bare på branche. Fordi jeg vil sige, i min branche, der er vi jo alle sammen meget op at køre over, hvad de andre gør. Ikke? Det handler om konkurrencefordel. Ja, så nu har jeg lige lanceret en bionedbrydelig støvle. Jeg går da enormt meget op i, at der ikke er andre, der har den bionedbrydelige materiale, jeg har. Ikke fordi jeg vil jo gerne have, at resten af verden gør det godt, men så mister jeg bare min fordel. Jeg har lavet noget, der er fedt, et projekt, jeg gerne vil markedsføre. Jeg har puttet virkelig mange ressourcer i det, det skal jo sælge. Altså, vi kan jo ikke bare sidde og innovere, fordi at det, der skal reddes, vi skal jo også gøre det for at sælge. Og min branche er bare bygget på, at vi ikke deler. Så det der med, at vi finder ud af, hvad det nye fremtidsbrændstof skal være, det kan godt være, at I kan dele det, men vi kan ikke dele, hvad det næste materiale skal være. Nej. Medmindre der bliver lovgivet omkring det, og det bliver sat i et større perspektiv. Mm. Ja. Så kommer alle til at sidde og holde på deres egne findings, og det gør jo ikke nogen forskel. Nej,
det tror jeg, der er rigtig meget af lige nu. Protektionisme omkring de opdagelser, man kommer til, og de ting, man laver.
Men sådan burde det bare ikke være.
Det kan vi godt blive enige om. Jens Christian, jeg vil lige over til dig, fordi i går, der var, som var, nu siger jeg i går igen, men den tirsdag hvor Mette Frederiksen skulle holde åbningstale i Folketinget, der var forsiden på Avisen Information. Det var en lang liste af navne, 139 fremtrædende personer i dansk erhvervsliv, som under overskriften, vi appellerer, i en appel til Folketinget om at handle på klimaområdet. Og det var altså erhvervstopbosser og borgmestre og eksperter og så videre, og mener, at halvandet år efter valget i 2019, der er der kun truffet beslutninger, der bringer os en fjerdedel af vejen mod de her 70% reduktion. Og du er jo ikke klimaekspert, men jeg ved bare, at den forside, den gjorde sådan lidt indtryk på dig.
Jamen det gjorde den jo. Jeg vil sige, det var jo erhvervslivets, hvad skal man sige, det var jo sådan set en Greta Thunberg-ting, det der, ikke? Altså Greta Thunberg, den der svenske skoleelev, som jo mange hader, men jo som fik sat et eller andet, hvad skal man sige, tendens i verden. Og det er jo sådan et opråb fra Mads Nipper og alle dem, du nævner der, som siger, jamen, altså det er nu. Det er jo ikke om 10 år eller 5 år. Altså det er nu, det skal laves nogle ting. Anne snakker om skibe, der bygges nu og skal holde i 20 år. Ligesom med hele bilindustrien, elbilindustrien, altså de skal i hvert fald holde en 10, 12, 15 år. Mm. Så jeg hører meget opråbet fra erhvervslivet til Mette Frederiksen og company. Det er, gør noget og gør noget nu.
Men det vil sige,
og det må også koste nogle penge, og erhvervslivet er jo også, nogle dele af erhvervslivet snakker jo også om, hvad skal man sige, afgifter. Vi kom ikke udenom afgifter. Nu siger Frederik, altså, at man skulle hellere gøre det med incentives, altså incitamenter og skattefordel. Jeg tror ikke, man kommer udenom afgifter, for ligesom at, for eksempel på hele landbrugsdelen, altså jeg synes måske, at landbruget har været lidt, hvad skal man sige, fodslæbende i den her diskussion. Landbruget er jo et sindssygt vigtigt erhverv. Jeg synes ikke, vi skal nedlægge landbruget, som nogen har foreslået af politikerne, men vi er nødt til at sætte nogle krav på landbruget og stille nogle krav til landbruget, at nu skal det altså gøre noget ret kraftigt.
Men er der ikke en intern konflikt, tænker jeg, sådan erhvervslivsmæssigt om, skal man lave afgifter? Altså er det politikernes ansvar, eller skal vi nok fikse den selv? Er det sådan to forskellige skoler?
Må jeg starte? Når vi snakker om sådan noget som landbruget for eksempel, ikke? Eller når vi snakker også om min branche, som er lettest for mig at snakke om, så er jeg enig i afgifter, men vi skal bare passe på, at danske virksomheder ikke kommer til at stå dårligere. Fordi jeg kan jo altid gå i Netto og købe nogle kartofler fra Holland. Og så den virksomhed i Danmark skal jo kompensere, hvis de har nogle afgifter osv., så bliver det dyre, ikke? Så det er vigtigt med nogle afgifter, men det er også bare vigtigt at regulere det. Og hvem skal gøre noget? Jeg tror, det er en blandet landhandel. Altså, fordi jeg sidder jo selv her og siger, at jeg vil ikke afgive mit bionedbrydelige materiale, vel? Så jeg kommer jo ikke til at ligge ud i en kæmpe stor vidensdeling om, hvad det er, vi har fundet. På den anden side, så vil jeg jo gerne et sted hen, hvor verden, hele verden, var open source. Ja. Det er det, jeg tænker. Men og det er jo så hønene ikke, fordi jeg har jo ikke lyst til at dele, for de andre også deler.
Nej,
så hvordan kommer vi derhen? Det ved jeg ikke. Men sådan en open source, synes jeg, er enormt inspirerende.
Ja. Og lad os prøve at se, om man bare sådan lige får erhvervslivet til at bevæge sig derhen.
Nu er vi også ramt af, at vi er verdens mest åbne økonomi ved en handelsnation. Ja. Så derfor er det svært for os at lave 70%, ligesom Anne og Frederikke siger, fordi vi er jo afhængige i den grad af, hvad der foregår rundt omkring os.
Vi har et lille minut penge tilbage, men Anne, jeg vil bare lige runde af med at høre dig. Rederibranchen, går I ind for afgifter?
Altså, vi går ind for afgifter på det tidspunkt, hvor man faktisk kan drive CO2-reduktioner med afgifter. Fordi det er jo det, der er det afgørende. Det er jo, at hvis man laver en regulering med en afgift, så skal det være, fordi man faktisk reducerer CO2'en. Det kan vi jo ikke i dag på langt de fleste af vores skibe. Man kan på nogle færger, hvor man kan lave el, og der er også nogle enkelte skibe, som kan sejle på andre ting, som er helt grønne. Men det korte og lange er, at langt de fleste af vores skibe kan ikke bare slå over på et grønt brændstof, for det findes ikke endnu. Mm. Så derfor så har vi den tilgang, jamen når det er sådan, at man kan drive reduktioner med afgifter, så er det fornuftigt at gøre det, men indtil da, der er man nødt til at gøre noget andet, og det er for eksempel at sætte nogle forskellige ting i værk, som kan gør, at vi finder frem til de brændstoffer. Det er forskning, det er udvikling, det er testprogrammer, det er Power to X, som gør, at vi kan producere med vind den brint, som skal bruges i de her nye brændstoffer. Så det er nødt til at, first things first. Man er nødt til at have tingene på plads, før man kan lave en afgift for vores vedkommende.
Og det bliver sidste ord i denne her snak. Om lidt skal vi tale om kvinder på ledende poster i dansk erhvervsliv, eller mangel på samme. Og vi skal tale om topchefen i Mærsk, der hedder Søren Skov. Vi er godt i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorie og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen, og i studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med i studiet har vi Frederikke Schmidt fra Rockamore Shoes og Anne Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier. Og inden vi går videre, så vil jeg bare lige sige, at der var flere, der hostede her. Der er altså ikke udbrudt visse sygdomme her i studiet. Bare så lytterne ikke sidder og bekymret på vores vegne. Folk har det fint. Vi skal tale om kvinder på topposter, eller mangel på samme. Berlingske har netop lavet deres årlige liste over de 1000 største danske virksomheder, og ud af den liste der er der selvfølgelig mange data, man kan trække ud, og interessante statistikker, men en af dem er, at man kan konkludere, at der er 69 kvindelige topchefer ud af de 1000, og det er jo selvfølgelig ganske få, men faktisk også færre, end da de lavede samme undersøgelse for et år siden, hvor tallet var 75, altså en nedgang på 6. Til Berlingske, der siger professor Bjarne Okslund, det er lousy, udråbstegn. Anne og Frederikke, hvad siger I? Er det lousy?
Ja, det kan vi godt i stemme.
Ja, det må man sige. Det er endda mildt udtrykt.
Ja. Noget af det, man jo ofte hører som argument for, at det forholder sig sådan, er, at kvinder ikke har lyst til at være chefer. Men nu er I jo så begge to kvindelige ledere. Hvornår besluttede I, at I havde lyst til at være ledere?
Altså, jeg tror egentlig ikke, at jeg har truffet sådan en bevidst beslutning om det, men jeg tror, det er kommet naturligt undervejs, i og med, at de arbejdsopgaver, som lå på ledelsessiden, de var langt sjovere end de arbejdsopgaver, som lå i den anden ende, hvor man er den, der hele tiden skal tage instrukser og ikke selv helt er med til at bestemme retningen. Så det er kommet helt naturligt, og så er det også kommet af, vil jeg gerne sige, at jeg også har haft chefer, som har haft øje for, at jeg havde noget at byde ind med, også relativt tidligt. Så derfor har jeg også grebet de chancer og de muligheder, jeg har fået.
Frederikke?
Ja, jeg ynder jo at sige, at jeg ikke er iværksætter, jeg er problemløser. Så jeg har heller ikke forudset, at jeg skulle være hverken chef eller leder. Det er også blevet undervejs, fordi at der skulle løses noget, og så kom vi videre. Ikke? Men dermed ikke sagt, at jeg ikke er meget bevidst om den rolle, jeg har i dag. Og jeg bruger meget energi på at prøve at være en leder og ikke en chef. Og jeg tror, at den store udfordring i, hvorfor vi har mindre kvinder på de høje poster, er en eller anden form for, hvordan vi har bygget arbejdslivet op. Altså, der er noget med noget frihed, der mangler, og der er noget med fleksibilitet. Mm. Og når jeg kigger på dem, der er rundt omkring, når jeg kigger på, hvordan de strukturerer deres hverdag, så er de meget anderledes, end hvad jeg forestiller mig og kender til i deres mandlige kollegaers hverdag. Og når jeg kigger omkring i mit eget miljø, som er primært selvstændige konsulenter eller enkeltmandsvirksomheder, det er der, jeg ser de fleste kvinder. Mm. Kvindelige iværksættere kan vi kalde dem, men der er rigtig mange konsulenter. Dem, der sidder der, de har kapaciteten til at blive, de typer, som har kapaciteten til at blive chefer eller ledere i store virksomheder, de har valgt ikke at gøre det, og det, når jeg snakker med dem, så fornemmer jeg, at de vælger ikke at gøre det, fordi der mangler muligheden for at skabe det liv, de gerne vil have på den post, og derfor går de selvstændigt med noget.
Mm. Så de ligesom har deres egen platform. Jens Christian, du har jo beskæftiget dig med erhvervsliv mange, mange, mange år. Altså, hvad er dit bud på, hvorfor det forholder sig sådan her?
Der er sikkert mange ting.
Så går med
det
sammen.
Nå, nej, men altså, jeg synes, det er en væsentlig debat, og jeg har blandet mig i den i de sidste 20 år. Og det er jo rigtigt, der er jo ikke sket noget i 20 år. Jeg tror, hvis jeg må blande noget helt andet ind i, at den her MeToo-bevægelse, der også er kommet nu, fortæller noget om, hvilke miljøer det har været rundt omkring. Altså, også, nu tænker jeg ikke på overgreb og sådan noget. Nu tænker jeg på de der ufortalte miljøer, hvor man ligesom er et mandsdomineret, og hvor kvinder ligesom bliver sat ud på sidelinjen, hvad skal man sige, sådan i den talk, der er, den snak, der er på arbejdspladserne og i karrierene, hvad skal man sige, forløbende i alle virksomheder. Så jeg tror da, at det måske kan komme et skifte nu i forbindelse med den snak, hvis jeg lige må blande den ind i den også. Ikke? Fordi der er jo ikke sket noget. Vi kan jo se de store virksomheder. Vi har et par kvindelige på topposterne i Lundbæk. Der er det en, og så i Novozymes, han har lige fået en. Og så er Karen Frøse ned i Sydbank, og så kan vi selvfølgelig nævne nogle par stykker mere i de store virksomheder. Men det er jo sådan set det.
Ja. Jeg tænkte lige at høre jer ad, og især Anne, du sidder jo i rederibranchen. Jeg forestiller mig, at du kommer til ret mange møder, hvor der kun er mænd.
Ja. Det gør jeg, og det har jeg i virkeligheden også gjort, da jeg sad i Udenrigsministeriet, altså har været til masser af møder, også som ambassadør i London, hvor der kun var mænd rundt omkring bordet, og sådan er det også i rederibranchen, hvor vi jo ikke har ret mange kvinder på topposter, så ja, jeg er vant til at begå mig i et miljø, hvor der primært er mænd. Jeg tror, Jens Christian har ret i, at der er nogle, kan man sige, nogle kulturelle ting i den måde, som vores arbejdspladser er struktureret på, som ikke er givtige eller gunstige for at fremme kvinder. Men på den anden side, så tror jeg egentlig også, at der er behov for, at vi går anderledes til værks, end vi har gjort før. Altså, jeg tror ikke, det løser sig kulturelt. Jeg tror her, at det her, det løser sig kun ved aktiv handling fra dem, som sidder på de øverste poster. Og det er jo mænd, vi skal have til at kigge på en anden måde, end de har gjort hidtil. Og for mig handler det jo om, at man bliver meget mere modig i forhold til at ture kigge ud over den typiske profil, man normalt går efter, som har, du ved godt, 30 års erfaring i ditten, dutten, datten, eller hvad ved jeg. Men man kigger nogle andre steder i virksomheden, og måske også uden for ens egen virksomhed, uden for ens egen sektor, så man kan hive nogle kvinder frem, som ikke nødvendigvis kommer med den erfaring, som mænd gør med, men kommer med noget andet. Mm. Og det er i høj grad noget, jeg efterlyser, altså at folk tør at være meget mere modige i den måde, de rekrutterer på.
Frederik?
Men der kommer du bare rigtig meget ind i det, der hedder altså unconscious bias, ikke?
Ja.
Og jeg tror, det er, jeg er med, jeg er enig i din mission, jeg er med på den. Jeg tror bare, det er urealistisk at bede folk om at forstå den. Jeg tror, der er mange, der ikke forstår, at de er unconscious bias. Og hvis der sidder en...
Altså unconscious bias på den måde, at de ikke er bevidste om, at de, at de træffer nogle ubevidste valg.
Det handler om, hvad det er for et arbejdsmiljø, du har skabt, for det første. Så handler det om, hvad det er for en jobbeskrivelse, du skriver, for det andet, ikke? Og der findes jo dygtige mennesker i dag, der har lavet algoritmer, der kan tracke, hvordan du formulerer dig, og hvordan din bias kommer frem, og hvem det er, du henvender dig til. Så jeg vil hellere appellere til, at man begynder at bruge nogle af de værktøjer, eller at man bruger nogle af de headhunter-brugere, der har committet til at præsentere en tredjedel. Det synes jeg ikke er nok, men okay. Det er et skridt. En tredjedel kvindelige kandidater. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at de chefer, der sidder ude i virksomheden i dag, kan løfte den opgave, der hedder at finde den kvindelige modpart, der kan det samme, der har det samme kompetencespil som den mand, du måske også vil have ansat og tage hen til samtale, uden at det bliver lidt en hets på, at så skal vi have kvinder ind for kvindernes skyld. Det skal vi ikke. Vi skal altid have den dygtigste person til posten. Vi skal bare åbne bredere op i processen.
Men nu siger du den dygtigste person, Frederikke, og det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Men hvad er i grunden den bedst egnede med de bedste kompetencer? Altså, er vi enige om det? Altså, jeg tror, der er mange af mine mandsfæller, vi er mere sikre på, at okay, den mand, han har de kvalifikationer, som jeg betragter som de bedste og de bedste kompetencer. Og det er det, jeg mener, så miljøet omkring er utrolig vigtigt. Og jeg tror også, at hvad skal man sige, mine kønsfæller her er lidt bange for jer. Altså er lidt bange. Nu siger jeg noget, som jeg ikke kan... som jeg ikke kan dokumentere, men I går jo ind og tager noget af vores, hvis jeg kan sige det, hvis jeg må sige det på den måde.
Nej, det må du næsten ikke.
Nej, det
ved jeg godt. Det er vi der alle sammen sammen.
Jamen det ved jeg godt, men altså der er jo igen nogle tusinder eller hundrede i hvert fald arbejdet. Vi har oparbejdet nogle privilegier, som jeg tror nogen mener vi skal afgive. Ja, hvem vil afgive privilegier?
Okay.
Altså, jeg ved godt, det lyder lidt fluffy det her, men jeg tror bare, det er så meget andet end end det der med bedst egnet og kompetencer, hvordan man ser på det der. Ikke?
Og hvis det, man synes er kompetencer, det er, kan du arbejde igennem, kan du virkelig arbejde igennem, og kan du arbejde i døgndrift, fordi der er der mange kvinder, især kan jeg skrive under på, mens vi har små børn, hvor det simpelthen ikke kan lade, det kan bare ikke praktisk lade sig gøre.
I hvert fald ikke på den måde, det er sat op til. Altså, det kunne godt lade sig gøre, hvis du bider den over i to eller et eller andet. Altså, ja. Noget fleksibilitet omkring det. Ja, man kan jo ikke ansætte, undskyld, afbryder Anne, man kan bare ikke ansætte i sit eget spejlbillede. Det er jo simpelthen for begrænsende.
Så men det har man jo gjort. Det har man jo gjort.
Præcis. Jamen, det er jo det, vi skal udfordre.
Ja, lige præcis.
Nu har vi jo sådan nogle hops af mennesker, der ligner hinanden og spiller de samme golfklubber. Nu bliver jeg rigtig klichéagt, ikke? Men altså, det går det jo ikke. Det er jo ikke det, der fremmer innovation. Det er jo ikke det, der kommer til at sætte Danmark som first mover på verdenskortet.
Men det er også sikkert. Hvis ens virksomhed ikke er gået konkurs indtil nu, så er det jo fordi, der er et eller andet, der godt kan lade sig gøre ved at blive ved med at hyre de samme typer mennesker. Ja. Ikke? Anne, du har sådan fingeren op længe.
Men jeg tror, altså, det er jo en mangfoldighed af ting, som skal sættes i spil, og jeg er enig i sådan noget med altså, at have en opmærksomhed omkring unconscious bias og så videre. Selvfølgelig er en del af det. Men jeg tror også, at man er nødt til, også her, nu snakker vi før om, hvad kan man gøre fra regeringens side og fra Folketinget i forhold til regulering. Jeg synes for eksempel, øremærket barsel, det er jo en af vejene frem, sådan at man får en mere lige stilling mellem kønnene, når det handler om håndtering af børn, når de er små. Så det er i hvert fald en del af det. Jeg tror også, at man er nødt til at have en samtale. Jeg har stadigvæk større forhåbninger til de mænd, trods alt, der sidder i toppen, som skal rekruttere, end jeg måske Frederikke har, fordi jeg tror, det handler også om at tale om netop, hvad er det for nogle kompetencer, som man tror, man får, hvis man tager noget, man kender i forhold til dem, som man måske har brug for i sin virksomhed. Ja. Jeg har en CEO i en af mine rederier, som jeg synes udtrykte rigtig fint. Han sagde, Anne, vi ansatte en kvinde fra en anden sektor, fordi da vi kiggede os rundt i vores direktion, så måtte vi sige, at vi havde til sammen 75 års erfaring fra rederibranchen. Vi havde faktisk ikke brug for mere. Så vi tog en, som både var kvinder og som kom fra en anden sektor, og det synes jeg egentlig, det er jo den måde, man skal gå til det på. Mm. Og så er der en anden ting, det er, jeg synes hele tiden, man hører erhvervsledere sige, jamen, der er ikke nogen med den rigtige kompetence og erfaring, og de er der ikke, og der findes ikke nogen andet. Jamen, så gå der for guds skyld længere ned i organisationen og træk nogen op og tag den chance, der ligger i at give en kvinde, som ikke nødvendigvis har de mange års erfaring, men som måske har noget andet og har noget drive, og så løft hende op. Jeg mener, jeg er i min egen karriere blevet løftet ind, fordi jeg er blevet kvinde adskillige gange, eller fordi jeg er kvinde adskillige gange, og det synes jeg efter i al ydmyghed faktisk, at jeg har formået at leve op til og levere på, fordi jeg har vidst, at jeg skulle stå på tæerne. Så giv dog folk en chance i stedet for at sidde fast i sådan en stereotyp om, at det skal være en, der har haft så mange års erfaring, bla bla bla. Så jeg tror, man er nødt til at være lidt mere modig, og så er man nødt til at regulere noget mere. Altså,
og regulere eksempel, med lovgivning?
For eksempel mere øremærket barselsorlov. Jeg synes, det er pinligt, at vi i Danmark ikke var i stand til at komme dertil, før vi blev pålagt det fra EU. Og jeg synes, man kan gå meget længere i den vej.
Men der er vel, vi talte faktisk om i sidste uge, Lars Sandahl fra Dansk Industri, der jo har bragt øremærket barsel til mænd på dagsordenen. Er der ved at være sådan et skred i, at erhvervslivet også gerne vil have det, og der sådan bliver loppet både fra, hvad skal man sige, fra politisk hold, men også fra erhvervslivets side, at man gerne vil have det på den her måde?
Ja, det tror jeg i hvert fald, at det er jo et udtryk for, at de fik det ind som en del af overenskomstforhandlingerne i Dansk Industri. Og jeg tror, at vi kommer til at måtte lobby mere for den slags, også fordi, at vi har brug for den talentmasse, der også ligger hos kvinderne, i at få dem både hurtigere tilbage, når de har barsel, sådan at det bliver delt med mændene. Men sådan også, at vi har nogle flere kvinder at tage af, når det er sådan, at vi skal rekruttere til de forskellige stillinger, vi nu måtte have på både højere, eller både på mellem og højt niveau i virksomhederne. Så det tror jeg bestemt kommer.
Frederikke, du markerede.
Ja, jeg er meget enig. Jeg tror også, at øremærket barsel er virkelig en vej frem. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal diktere. Det er lidt ligesom kvinder i bestyrelser. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal diktere. Jeg er stadig fan af, at vi gør det. Fordi jeg tror, at så bliver det bare... det er lidt nederen for den generation, der er her nu. Vi tager ind for holdet. Det er okay. Så bliver det lettere for de næste, og endnu lettere for de næste. For selv handler det ikke om at have én kvinde ind, så handler det om at have de bedste kvinder ind. Og så begynder der langsomt at komme flere og flere af dem. Og man kan bare ikke lave forandring, uden at der er noget, der gør ondt først. Altså det her kommer ikke til at ske af sig selv. Så jeg er helt enig i, at det er den vej, vi skal gå. Jeg synes endda, at vi skal gå skridtet videre. Jeg læste i, jeg tror det var samme artikel, at Island dikterer, at hvis man ikke kan bevise, at man giver kvinder samme løn som mænd, så får man bøder. Det synes jeg, der er fabelagtigt. Hvorfor snakker vi ikke om det i Danmark? Hvorfor går vi ikke også skridtet videre og snakker om, hvor mange promoverer du per år? Altså hvert år, når du nu snakker Anna om at hive folk op, yes, kan vi få nogle tal på? Hvor mange mænd har du hævet op, og hvor mange kvinder har du hævet op? Hvorfor har du ikke hævet kvinder op? Er det fordi, du ikke har nogen i din virksomhed? Altså i stedet for, der var en af ministerne, jeg tror det var ligestillingsministeren, der lagde op til, at vi skulle mappe, hvor mange kvinder og mænd vi har i en virksomhed. Det synes jeg er statisk og uinspirerende. Men hvis vi i stedet for kunne snakke om, hvordan udvikler vi dem, vi har i virksomheden? Det er spændende, fordi det kan vi bygge på.
Ja, vi skal faktisk til at runde den her snak af, men jeg tænkte lige, nu taler vi jo meget om, hvordan vi skal få kvinder til at interessere sig for at være topchefer, men måske skal vi lige bringe jer i spil igen, og så få jer til at runde af med at fortælle, hvorfor er det bare pissefedt at være topchef?
Jamen det er det jo, fordi at du er med til selv at sætte retningen på det arbejde, du både laver selv, men som du også laver i din organisation, og du har langt større frihedsgrader. Altså det er en myte det der med, at man bliver så fuldstændig overbelastet af arbejde som topchef, så man hænger med halsen eller med tungen ud af halsen. Altså tværtimod vil jeg sige, så har man jo de største frihedsgrader til selv at indrette sit liv, indrette sit arbejdsliv, selv bestemme, hvad vej det skal gå. Der er selvfølgelig nogle bestyrelser og andet, man skal forholde sig til, men altså tro mig. Det er langt sjovere at sidde på toppen, end at sidde klemt inde i en eller anden mellemlederposition i en organisation.
Det hedder jo magt, Anna.
Ja, det hedder det også. Det hedder magt og indflydelse, lyder pænere, men det er det jo.
Hvad siger du, Frederik? Hvorfor er det fedt?
Altså, jeg tror, der er meget stor forskel på vores virksomheder. Min tunge hænger helt ned ved knæene, kan jeg sige. Så det, jeg tænker, det kommer undervejs, det der. Men jeg synes, at grunden til det fedt at sidde i en position, hvor du har frihed, det er jo, at du kan ændre noget. Altså, du kan gøre en forskel. Og jeg bruger meget energi på sådan, why do you wake up in the morning, and why should anybody care? Altså, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor bruger jeg al min energi, man kan sige, min bedste år, min karriere på det her, ikke? Det er, fordi jeg vil gøre en forskel. Jeg vil disrupte en industri fra den lille, bitte, bitte brik, jeg sidder på, eller det lille afsæt, jeg har, der vil jeg gøre en forskel.
Det blev sidste ord i snakken omkring kvinder på topposter. Vi rykker videre til det, vi kalder selskabets erhvervsleksikon, fordi hver uge så beskæftiger vi os med en central person i dansk erhvervsliv. Og i dag der skal vi have fat i en af de mest betydningsfulde, kan jeg nok godt tillade mig at sige, en mand, som siden sin gymnasietid har haft tilnavnet Skibsrederen. Der tale om administrerende direktør i AP Møller Mærsk, Søren Skov. Og som altid lægger vi ud med en lydbid, og det var faktisk lidt svært at finde et klip på dansk, fordi han blev interviewet af mange, mange internationale medier. Så hvis man søger på nettet, så dukker der flere hundrede af dem op, før der dukker noget op, hvor han siger noget på dansk. Men her er der et klip, hvor Søren Skov taler om udfordringerne i 2020.
Udviklingen hen over året har været den, at i første kvartal, da der var epidemi i Kina, hvor fabrikkerne lukkede ned, der var mængderne vel 3-5% under samme kvartal sidste år. I anden kvartal, så endte de for os med at være 16% nede i vores Hoshin-forretning. Så pandemien har haft en kæmpe stor indflydelse på verdenshandel, en negativ indflydelse.
Hvor Søren Skov altså fortæller om, hvordan pandemien har haft kæmpe stor indflydelse på verdenshandlen i 2020. Det var et klip fra TV2 News fra august måned. Jens Christian, lad os starte over hos dig. Nu hørte vi Søren Skov, men hvad er han for en?
Søren Skov, han er jo... Jamen, han er jo simpelthen en af de højst placerede danske topchefer, vi overhovedet har. Han sidder som topchef for landets største virksomhed, hvis man måler på omsætning, AP Møller Mærsk. Han er opflasket opvokset karrieremæssigt i hvert fald i Mærsk. Han er en rigtig Mærsk dreng, hvis man kan bruge det udtryk. Han er sidst i 50'erne. Som person er han indadvendt, introvert. Jeg tror, han bedst kan lide tage sit Excel-ark og lukke døren ind til sit direktionskontor, og så sidder og nørder med det. Og det er han altså super god til, blandt andet fordi han har fået omkostninger, og det er så vigtigt i den der, containerindustri, at du kan bragt enhedsomkostninger ned. Jeg har mødt ham nogle gange, og i de første par år, synes jeg, han havde det meget svært med den der udadvendte funktion. Også fra talerstolen på generalforsamlingen og til pressemøder. Men i takt med, at det er blevet bedre og bedre, det går faktisk ret godt for Mærsk lige i øjeblikket, og de er kommet igen med en kæmpemæssig transformation, måske en af de største i dansk erhvervshistorie, hvor de er kommet af med en hel masse forretninger. Så er han begyndt at slappe lidt mere af i den udadvendte funktion, og altså, det er nok et stort ord at sige, at han er skælmsk, men han ser ud til at hvile med i sit job nu.
Hvor lang tid har han siddet der?
Han har siddet der siden 2016, hvor den tidligere direktør Niels Medegaard blev fyret, og så tog man ind indenfra, og man tænkte, hvem skal man have? Man skal have en højprofileret. Søren Skov er ikke højprofileret. Altså, hvis du går ud på gaden...
Han er jo ikke folkelig, der er jo ingen, der ved, hvem han er.
Hvis du går ud på gaden og spørger, hvem er Søren Skov, så vil jeg tro, at 99% siger, det ved jeg ikke. Mm. Og han sidder altså med, som topchef i en virksomhed med 80.000 medarbejdere. Så det er en spændende person.
Nu sagde jeg før, at jeg havde læst mig til research, som er frem til, at hans gymnasiekammerater sagde allerede dengang, der kaldte de ham for skibsredderen, fordi han sagde, at han gerne ville ind i Mærsk, og der har han så været nærmest lige siden. Hvilke fordele og ulemper er der ved at have sådan en topchef i en virksomhed, som altid har været der?
Anne, vil du starte?
Jamen, det vil jeg gerne, men straks sige, at Søren Skov er jo CEO for mit største medlemsvirksomhed, så jeg kender ham selvfølgelig i den sammenhæng. Jamen, der er jo den fordel, at han kender den branche ud og ind, og man må også sige, at i den her tid, hvor der har været så meget omkalfaldring, og vi har haft så store udfordringer globalt set, så er der ikke nogen tvivl om, at det er en fordel, at man kender sin egen virksomhed i alle kroger og alle hjørner, og man ved præcis, hvad operationen går ud på. Så jeg tror, ikke mindst i den her situation, har det været en stor fordel at kende containerbranchen ud og ind.
Jeg tænker til gengæld, at der måske er lidt mangel på diversitet. Men det er bare, fordi nu skal jeg have Djævelens advokat på, det kan man ikke sige, men hatten eller hvad det er.
Ja.
Fordi jeg tænker lidt, altså, jeg har selv, apropos det med ansat i spejlbilleder, ikke? Jeg har 9 forskellige nationaliteter på mit kontor, og det synes jeg er ekstremt inspirerende, fordi vi kan snakke om alt muligt, jeg ikke ved noget om over frokosten, og jeg kan blive inspireret til at hele tiden vækste virksomheden og kigge på, hvad andre gør. Jeg tænker, hvis man altid gør det samme, og altid har været inden for det samme felt, som den ignorante udenfrastående person, vurderer jeg bare, at man måske mangler noget innovation eller noget indspark til, hvordan kan man se ting anderledes. Og det der med at hyre folk, der ikke har arbejdet i den branche før, der ligger altså en gave i det, fordi de kan se noget, du ikke selv kan se, og det har jeg i hvert fald haft meget stor succes med.
Jamen altså, du har helt sikkert fat i noget, det er, Frederik, og det var måske også Mærsks store problem. De kom forholdsvis sent i gang med den transformation, kan man jo sige, der var nødvendig. Så er det så gået stærkt, at de så tog beslutningen i 16-17, men de var sent ude, og for nu lige at bringe lidt historie ind i det der. Gamle Mærsk Mc-Kinney Møller, han døde i 2012. Op til 2012, der var det ved at gå lidt i stå dernede på Esplanaden. Og det led de af de næste par år, indtil de fik sat, hvad skal man sige, denne store transformation, som jeg siger det, i søen. De havde jo olie, de havde jo en hav af andre aktiviteter, de ejer 20% af Danske Bank, osv. osv. Det har de nu fået struktur på, så det hedder A.P. Møller Mærsk i dag, og som Søren Skov er leder for, det er kun, i anførselstegn kun, en containerrederi plus de logistik opgaver, der hører til, og de er langt fra færdige nu. Mm.
Og så apropos diversitet, så har Søren Skov jo i hvert fald lavet diversitet i sin egen ledelsesgruppe ved for ikke så længe siden at udnævne, tror jeg, den første kvinde, som har siddet i direktionen i rederiet, nemlig Henriette Thyssen, som jeg også har fornøjelsen af at have som næstformand i bestyrelse. Så det er jeg glad for af flere grunde.
Så selvom vi taler om, at han måske er lidt introvert, og han er born and raised Mærsk mand, så kommer han måske faktisk med noget ny energi til virksomheden. Skal jeg forstå det sådan?
Jeg vil sige det sådan, at han har fået, hvad skal man sige, efter nogle svære år. Altså, jeg tror, du kan få ham til at sige, at journalister for eksempel, det er noget, fanden har skabt.
Ja.
Og det kan man jo også sige langt hen ad vejen, måske.
Man kan næsten høre det på det klip, vi spillede.
Ja, altså,
han hakker sig lidt igennem det og står og kigger sådan lidt udenom kameraet.
Ja, men det er jo smadret irriterende at stå der og så få nogle spørgsmål, som man ikke er forberedt på, for eksempel, eller sådan noget. Det er bedst, hvis man kan styre det selv. Så der har han været lidt hæmmet, synes jeg, men selvtilliden er kommet inden for de sidste par år, og det er jo tit noget, man kan se ved børskursen. For et halvt år siden, der lå den på 5.000, nu ligger den på 10.000. Det har selvfølgelig noget med coronakrisen, osv. osv. Men han er faktisk, eller han, altså Mærsk, er faktisk kommet bedre ud, synes jeg, af den her coronakrise, end man skulle, end man kunne frygte, fordi at den globale handel, om ikke er gået i stå, så er i hvert fald gået tilbage, men de har formået at tage, hvad skal man sige, kapacitet ud, altså skibe ud, så de kan holde disse fragtrater, og det er alt afgørende i den branche, det er fragtrater.
Og Anne, det ved du sikkert meget mere om, end vi gør omkring fragtrater og så videre. Hvad er det, der er lykkedes for Mærsk under coronakrisen?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det, der er lykkedes, det er jo, at de i den grad har forstået, hvad det er for et marked, de bevæger sig i, og har forstået i rette tid, fuldstændig som Jens Christian siger, og bringe omkostningsniveauet ned ved at tage skibe ud af drift, og dermed have en mindre kapacitet, der passer til de volumener, som der har været at sejle med. Så det er der ikke nogen tvivl om, og der er jo så en topledelse i Mærsk, som der kender den forretning rigtig godt og har kunnet agere hurtigt på den markedsændring, som covid-19-krisen jo helt sikkert har betydet, og som jo startede i Kina, som er det største marked for danske rederier og også for Mærsk, og dermed har de set det ret tidligt, hvad det her det kom til at betyde.
Så måske kan man i virkeligheden sige, at der taler om en branche, som er rigtig stor i Danmark, og måske derfor har haft en positiv indvirkning, i hvert fald det selvfølgelig er alting negativt i 2020, men en bedre indvirkning, fordi så stor del af vores økonomi har handlet om et erhverv, der ligesom opdagede det allerede ude i Wuhan.
Man kan i hvert fald sige, at rederierne, og det gælder ikke kun Mærsk, det gælder generelt, fordi Kina er vores største marked, ret tidligt har set, hvad det her det betyder i forhold til verdensøkonomien, og faldende volumener først og fremmest ind og ud af Kina, og derefter har det jo sat sig i hele verdensøkonomien. Må jeg nævne en anden ting, for ja. Nu snakker vi før om det der med, om man er indadvendt og udadvendt, og hvad er det for et ansvar, man påtager sig, når man er topchef. En af de steder, hvor Søren Skov jo i den grad er trådt ud af sin traditionelle rolle, har jo været, at han jo påtog sig formandskabet for det klimapartnerskab, som regeringen nedsatte for, ja, det var været i hvad, efteråret 2019.
Ja.
Og det er jo det, vi forventer i et eller andet sted af vores topchef, og fuldstændig som Frederikke har sagt ja til at være formand for genstartsteamet, så gjorde Søren Skov og Fruergaard fra Novo og andre topfolk det, at de tog stafetten og satte sig i formandstolen for klimapartnerskaberne og var med til at drive i de sektorer, som de nu havde ansvaret for, en række initiativer, som jo forhåbentlig er nogle af dem, apropos vores tidligere snak i dag, nogle af de initiativer, som vi forhåbentlig kommer til at se udmønte sig i de kommende år i et forsøg på at få vores klimaaftryk ned.
Det blev sidste ord om Søren Skov i den her omgang, og det er måske også meget passende, at det er Anne, der får lov til at komme med det, når hun nu kender ham bedre, end de fleste af os andre gør. Det var alt for selskabet for i dag. Hvis I vil i kontakt med os, så sker det på mailen selskabet@radio4.dk. Vi skal sige tak til vores gæster. Frederik Schmidt, stifter af Rock & More Shoes. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte være her.
Og Anne Steffensen, administrerende direktør i Danske Rederier. Tak fordi du kom.
Tusind tak, det var en fornøjelse.
Og Jens Christian, tak for i dag.
Selv tak.
Vi ses om en uge, og til jer derude, vi lyttes ved.